Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qirg'izistonda saylov natijalaridan norozi muxolifat ommaviy namoyish o'tkazmoqda. MIB o'ziga o't qo'yib o'lgan namanganlik ayolning uyi borasida marhumaning onasiga 30 marta murojaat qilganini bildirdi. Kredit ta'tili tugadi, ammo fuqarolar va korxonalarda yig'ilib qolgan foizlarni to'lashga pul yo'q. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari bilan mikrofoniga Pahlavon Sodiq. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bir necha siyosiy partiyalar yakshanba kuni o'tgan parlament saylovlari natijalarini bekor qilish talab bilan namoyish o'tkazmoqda. 1000dan ortiq faollar va 5ta siyosiy partiya, Qirg'iziston sotsial-demokratik partiyasi, Cho'ng Qazat, Mekin intimog'i, Bir bo'l va Reforma partiyalari 5-oktyabr kuni Bishkekning markaziy Alato maydonda to'planishgan. Namoyishchilar ovoz berish natijalari soxtalashtirilgani, ovozlar sotib olingani va boshqa qonun buzilishlaridan shikoyat qilishayotir. Bishkekdagi muxbirlarimizga ko'ra, so'nggi soatlarda namoyish qatnashchilari prezident Jeenbekovning iste'fosini ham talab qila boshlaganlar. Qirg'izistonda yakshanba kuni o'tgan parlament saylovlarida siyosiy partiyalardan 4tasi parlamentga kirgan, qolgan partiyalar 7% to'siqdan o'tish uchun zarur sondagi ovozlarni to'play olmagan. Saylovlarda 16 partiya ishtirok etgan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2020-yilda O'zbekistondagi iqtisodiy o'sishda 2%ga pasayishni bashorat qilmoqda. Bank pandemiya oqibatlariga qarshi kurashayotgan O'zbekiston iqtisodiyotida eksport hajmi keskin kamaygani va mehnat muhojirlaridan kelayotgan pul o'tkazmalari miqdori keskin tushib ketganini qayd etgan. O'zbekistonda bundan buyon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmalari boshliqlari viloyat hokimlari bilan kelishilgan holda tayinlanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan sog'liqni saqlash sohasida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi yangi qarorda, shuningdek, hududiy tibbiyot muassasalari rahbarlari o'sha hududdagi mahalliy hokimiyat roziligi bilan tayinlanishi ham belgilangan. Tahlilchilar Mirziyoyev hokimiyati kelishi ortidan hokimlarning vakolatlari kengayganiga e'tibor qaratishadi. Ayni paytda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, so'nggi bir sutka ichida O'zbekistonda koronavirusdan 5 nafar bemor vafot etgan. Jami vafot etganlar soni rasman 482 kishini tashkil qilmoqda. Koronavirusdan o'lim holatlari yuzasidan mustaqil statistika olib borayotgan Daryo nashri vazirlikning bu boradagi ma'lumotlarini savol ostiga olgan. Nashrning bildirishicha, koronavirusdan vafot etganlar soni kamida 500dan ortiqni tashkil etmoqda. Jahonda koronavirusga chalinganlar soni 35 milliondan oshib ketgan. Bemorlar soni bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchilik qilayotir. Rossiya Baliqchilik Federal agentligining mahalliy bo'limi Kamchatka yarim oroldagi Avacha ko'rfazida suv ifloslanish holati bo'yicha ma'muriy ish qo'zg'atgan. Kamchatkada xizmat tashrif bilan borgan Davlat Dumasi spiker o'rinbosari Irina Yarovayaning so'zlariga ko'ra, ifloslanish haqida xabar tarqalishi ortidan mahalliy hokimiyat tegishli choralarni ko'rmagan. Avvalroq viloyat gubernatori Vladimir Solodov ifloslanish holatini yashirishga uringan mansabdorlar ishdan bo'shatilganini aytgan edi. Fiziologiya va tibbiyot sohasi bo'yicha Nobel mukofoti 2020-yilda S gepatiti virusini kashf qilgan va bu xastalikka qarshi kurashga hissa qo'shgan olimlarga berilgan. Laureatlarning ismi Stokgolmdagi marosimda e'lon qilindi. Bular amerikalik Harvey Alter hamda Charles Rice va britaniyalik Michael Houghtonlardir. Nobel qo'mitasi xabarda aytilishicha, bu olimlar tadqiqotlari sharofati bilan surunkali gepatitni keltirib chiqaruvchi sabablar aniqlangan hamda millionlab odamlarning hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo'lingan yangi preparatlar ishlab chiqilgan, shu jumladan 85 yoshli Harvey Alter amerikalik virusolog hamda infeksionist bo'lib, sog'liqni saqlash milliy instituti qoshidagi qon quyish institutining yuqumli kasalliklar bo'limi rahbari hisoblanadi. Dushanba 5-oktyabr kuni tibbiyot bo'yicha mukofot sovrindorlari nomini e'lon qilish bo'yicha Nobel haftaligi boshlandi. Rasman kelayotgan haftalarda, demak, ham ilm-fan va ham adabiyot hamda madaniyat sohasida bu yilgi Nobel mukofoti sohiblarining ismlari e'lon qilinishi kutiladi.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi Imon nuri, Reforma, Bir bo'l, Atamekin, Respublika, Zamondosh va boshqa qator muxolifat partiyalari 4-oktyabrda o'tgan parlament saylovi natijalarini tan olmasligini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonda 4-oktyabr kuni o'tgan prezidentlik saylovi natijalarini tan olishdan bosh tortgan 12 muxolifat partiyasi poytaxt Bishkekda o'z mitinglarini boshladi. 4-oktyabr kuni saylov uchastkalari yopilib, natijalar e'lon qilinishi bilanoq Bishkek va Talash shaharlarida muxolifat tarafdorlari norozilik namoyishlariga yig'ila boshlagandi. Bir necha soatdan so'ng norozilar tarqalib ketdi. Muxolifat 5-oktyabrda norozilik namoyishlari davom etishini bildirgandi. 5-oktyabr kuni poytaxt markazida yig'ilgan qator partiyalarning yuzlab tarafdorlari saylov natijalarini tan olmaymiz, Qirg'izistonga ozodlik, biz qul emasmiz kabi shiorlarni hayqirdilar. 4-oktyabrda o'tgan parlament saylovida amaldagi prezidentning ukasi Asilbek Jeenbekov nomzodi ko'rsatilgan Brimdek va korrupsiyaga aralashgani aytiladigan Raimbek Matraimov oilasiga mansub Mekenim Qirg'iziston partiyalarining har biri 24%dan ko'proq ovoz oldi. 3-chi va 4-chi o'rinlarni esa Qirg'iziston va butun Qirg'iziston partiyalari egalladi. Mazkur 4 partiya 120 deputatdan iborat bo'lgan Qirg'iziston yangi parlamentini shakllantirishi lozim bo'ladi. Mazkur partiyalar ichida faqat butun Qirg'iziston o'zini muxolifat partiyasi sifatida taqdim etgan. Qirg'iziston qonunlariga muvofiq saylovchilarning 7%dan ko'proq ovozini olgan partiyalar g'olib hisoblanadi. Parlament saylovida 16 siyosiy partiya ishtirok etdi. Atamekin partiyasi liderlari 4-oktyabrda o'tgan saylovni Qirg'iziston tarixidagi eng iflos saylov sifatida sharhladi. Partiyaning iddao qilishicha, kuzatuvchilar mamlakatdagi barcha saylov uchastkalarida ommaviy ravishda qonunbuzarliklar bo'lganini qayd etganlar. Muxolifat partiyalari Markaziy saylov komissiyasidan O'sh viloyatining ayrim tumanlaridagi ovoz berish natijalarini bekor qilishni talab etmoqda. Muxolifat saylov uchastkalariga mikroavtobuslarda ko'plab odamlar olib borilgani va ularning har biri bir nechta saylov uchastkasida ovoz berganlarini qayd etganini ham bildirmoqda, ammo saylovda g'olib bo'lgan partiyalar muxolifatning bu iddaolarini inkor etmoqda. 4-oktyabrda o'tgan saylovda 3,5 milliondan ko'proq saylovchining 56,5% ovoz bergan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Majburiy ijro byurosi Namangan shahar bo'limi o'ziga o't qo'ygach vafot etgan Dadaboyevaning o'limi yuzasidan matbuot anjumani o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 3-oktyabr kungi anjumanda MIB rahbariyati bu mashum hodisaga qadar sud hukmi ijrosi yuzasidan marhumaning onasiga 30 marta murojaat qilinganini bildirdi. Namangan shahar Istiqbol mahallasida yashagan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandam Dadaboyeva 29 sentyabr kuni MIB ijrochilari ko'z o'ngida o'ziga o't qo'ygan, so'ngra vafot etgan edi. Yaqinlariga ko'ra Gulandam 2,5 yil avval sotib olgan uydan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini izhor qilgan. Ozodlikka kelib tushgan videoda ayol ustiga benzin quygandan so'ng ham MIB ijro harakatini davom ettirgani, benzin quyilgandan to o't oldirguncha bo'lgan oraliqdagi 13 minut davomida uni to'xtatishga urinmagani aks etgan. Daryo o'z nashr bergan xabarga ko'ra 3-oktyabr kuni o'tgan matbuot anjumanida MIB Namangan shahar bo'limi o'z ijrochilari harakatini oqlashga uringan. Rasmiy bayonotga ko'ra ijro hukmi kelib tushgandan so'ng 2019 yil noyabrdan beri qarzdor Muhabbat Dedaboyevani uydan chiqarish harakati turli sabablar bilan 3 marta to'xtatilgan. MIB matbuot xizmati bergan ma'lumotnomada shunday deyiladi. Bu kabi sud qarorlari bo'yicha kimdir qarzdor, ikkinchi tomon esa undiruvchi bo'ladi. Ushbu ijro ishi bo'yicha ham undiruvchi AJ tomonidan sud qarori ijrosi ta'minlanmayotgani haqida ko'plab e'tiroz va shikoyat arizalari bildirilib, turli shaklda 30dan ortiq murojaat qilingan deyiladi MIB matbuot xizmati tarqatgan xabarda. O'zbekiston Oliy Majlisi Senat raisi Tanzila Norboyeva 2-oktyabr kuni bu hodisaga munosabat bildirib, MIB ijrochilari harakatini keskin qoraladi. Bu holatni men mutlaqo qoralayman. Agar o'sha yerning o'zida ayol asabiylashib, jig'ibiron bo'lib yana turib olib haqqini talab qilavergan bo'lsa, MIB sabr-toqat qilib qaytib ketib, ijroni keyinroqqa qo'ysa bo'lar edi, dedi jumladan Norboyeva. O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabariga ko'ra, Namangan shahar prokuraturasi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 103-moddasi 1-qismi bilan o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Sud qarorlari ijrosini ta'minlashga mas'ul majburiy ijro byurosi xodimlari xizmati vazifasini bajarishga borganda aholi bilan nizolar asosida turli hodisalar ko'p kuzatilmoqda. Majburiy ijro byurosi bergan ma'lumotga ko'ra 2019-yilda MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 132 ta holat qayd etilgan. 4 MIB xodimi o'z vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan, 200 dan ortig'i jarohat olgan. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda koronavirus karantini payti e'lon qilingan kredit ta'tili tugadi, ammo fuqarolar hamda korxonalarda yig'ilib qolgan foizlarni to'lashga pul yo'q. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dunyoning aksar davlatlari qatori O'zbekistonda ham koronavirus bilan bog'liq keskin choralar va karantin oqibatida bankrotlik yoqasida qolgan tadbirkorlardan tortib, o'z hisobidan mehnat ta'tiliga chiqarilgan oddiy ishchilarga qadar bankdan olgan kredit to'lovlarini to'lashda 6 oylik ta'til berilgandi. 1 oktyabr kuni kredit ta'tili muddati tugadi, ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim tadbirkorlar va banklardan qarz ko'targan mijozlar koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar sabab iqtisodiy qiyin ahvolga tushib qolganliklari, kredit ta'tili davrida yig'ilib qolgan foizlarni to'lashga imkonlari yo'qligini aytishmoqda. O'zbekistondagi banklar kredit ta'tili dasturi tugaganidan so'ng qarz oluvchilar to'satdan qarzlarini to'lash uchun pulga ega bo'lishadi deb umid qilgandi, ammo bunday bo'lmadi. Koronavirus pandemiyasi sharoitida bankrotlik holatiga tushib qolgan tadbirkorlar kredit ta'tili qaytanga ularni qarzga ko'mib qo'yganini aytishadi. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashovchi fermer Shodokul Matkarimov 2018-yilda har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Xalq banki tuman bo'limidan 3 yilga 30 million so'mlik kredit olgan edi. Oylik to'lovini o'zi 1 million 150 ming so'm atrofida bo'lyapti. Hisoblab chiqsam, 6 oyda qarzim 3,5 million so'mga ko'payibdi. Hozir kechiktirgan 6 oylik muddati hisobiga kredit muddati uzaytiriladigan bo'lsa, qarzim yanada ko'payadi, dedi fermer. O'zbekiston Markaziy banki aprel oyida kredit ta'tili e'lon qilar ekan, kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi va ushbu foizlar kechiktirilgan muddat tugaganidan so'ng to'lanishi lozimligini ma'lum qilgandi, ammo banklarga mijozlardan kredit bo'yicha to'lovlarni undirish oson bo'lmayapti. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi Xalq banki bo'limi xodimi kredit ta'tili tugaganidan so'ng qarzdorlardan to'lovlarni undirish uchun pandemiya payti uyma-uy yurish ga majbur bo'layotganliklarini aytdi. Har kuni janjal, hamma yoq koronavirus bo'lib yotgan paytda qarz undirish uchun uyma-uy yuryapmiz. Kreditlarni yopish uchun tadbirkorlar bilan bitta-bitta uchrashyapmiz. Ko'pchiligini biznesi kasod bo'lgan, pullari yo'q. Boshlig'imiz esa kreditni yopmasang ishdan bo'shaysan deb bizdan tilxatlar olyapti, deydi bank xodimi. O'zbekistondagi ayrim banklar pandemiya sharoitida ahvol qiyinligini tushungan holda og'ir vaziyatga tushib qolgan mijozlarga kredit ta'tilini uzaytirish imkonlarini ko'rib chiqmoqda. Boshqa banklar esa imtiyozli davrda to'lanishi lozim bo'lgan summani qolgan davrlar uchun teng tam qismlamoqda. Ba'zilari esa mijozlar to'lovlari qurbiga yetmaganlardan umumiy muddatni cho'zishmoqda. Toshkentdagi Asaka bank xodimi pandemiya sabab qiyin ahvolda qolgan mijozlarga qarz to'lovlari bo'yicha har xil takliflar ko'rilayotganini aytdi. Kredit ta'tili tugaydi degani bu 6 oyda to'plangan qarzlarni yoki foizlarni hozir hammasini to'laysizlar degani emas. To'g'ri, hozir ko'pchilikda pul yo'q, daromad kam. Shuning uchun har bir mijoz bilan uning vaziyatiga qarab bu masalani individual hal qilyapmiz, dedi Asaka bank xodimi. Uning aytishicha, kredit ta'tili davrida kechiktirilgan muddat uchun jarima qo'llamaslik ko'rilayotgan bir paytda bu yog'iga kechikish bo'lsa, jarima ham qo'llanishi mumkin. Chunki 1 oktyabrdan imtiyozlar bekor bo'ldi, dedi Asaka banki xodimi. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20-martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni qaytarish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Vazirlar mahkamasi oldida tunayotgan sardobaliklarni haydash uchun Sirdaryodan maxsus guruh keldi. Paxta solig'i, tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish davom etmoqda. Kamchatkadagi avacha ko'rfazi ifloslanishi holati yuzasidan tergov boshlandi. Dastur davomidan ozod mikrofon rukni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent markazidagi vazirlar mahkamasi oldida tunayotgan sardobaliklarni tarqatish uchun Sirdaryodan maxsus guruh keldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hukumat va'da qilgan yordam pulini so'rab Toshkentga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov qabulga borgan va 3 kundan buyon vazirlar mahkamasi oldida tunayotgan sardobaliklarni tarqatish uchun Sirdaryodan 30 kishilik maxsus guruh kelgan. 3 oktyabrga o'tar kechasi Sirdaryo viloyat hokimligi va ichki ishlar boshqarmasidan kelganlar poytaxt markazida to'plangan sardobaliklar bilan muloqot qilishga uringan, biroq talabi qondirilmagach arslar uylarga kelishdan bosh tortishgan. 2 oktyabr kuni Ozodlik, Sardoba suv ombori toshqinida uylari vayron bo'lgan 8 kishi hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli o'zlariga berilmagani da'vosi bilan shikoyat qilib Toshkentga yurish qilgani shahar markazidagi vazirlar mahkamasi oldida tunayotgani haqida xabar bergan edi. Vazirlar mahkamasi binosi oldida tunayotgan sardobaliklardan biri Odina Kamilovaning aytishicha Ozodlik xabari ortidan Sirdaryo viloyati hokimligi va IBBsidan 30 kishi kelgan, yarim tunda ularni tarqatishga uringan. Bizni vazirlar mahkamasida hech kim qabul qilmaganidan keyin shu yerda tunayapmiz. Kecha yarim tunda 30 kishi Sirdaryo IBX xodimlaridan iborat va hokimlikdan iborat kishilar kameralari bilan kelishdi. Bu yerda yotganlaringni foydasi yo'q, uylaringga qaytinglar dedi. Boradigan uyimiz yo'q dedik. Abdulla Oripov bilan uchrashmasdan hech qayerga ketmaymiz deyapmiz. Sirdaryo viloyati mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash markazi boshlig'i O'lmas Mamadaliyev ham keldi. U talablarning noqonuniy ekanini aytishdi. Noinsoflik qilyapsizlar dedi. Bular yana o'yin qilib bizni Sirdaryoga qaytishga ko'ndirishmoqchi bo'lishyapti. Axir bizni uyimizni suv bossa bizni aybimiz yo'q-ku, deydi Kamilova. Sirdaryoning Sardoba tumani Do'stlik mahallasidan bo'lgan 33 yoshli Odina Kamilova suv ombori toshqinida uyi vayron bo'lib 2 farzandi bilan ko'chada qolganini Ozodlikka aytdi. Sirdaryo viloyati mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash markazi boshlig'i O'lmas Mamadaliyev 2 oktyabr kuni Ozodlikka sardobalik 8 shikoyatchi talablari noqonuniy ekanini ta'kidlagandi. May oyida maxsus komissiya bu 8 kishining uyini ro'yxatga kiritmagan. Ular bo'sh turgan deb ko'rsatilgan. Ular bu uylarda yashamagan. 40 million so'm odamlarning vayron bo'lgan jihozlari uchun berildi. Bular esa noqonuniy narsani talab qilyapti degan edi O'lmas Mamadaliyev. Ammo shikoyatchi Odina Kamolova Sardoba suv omboridagi toshqin oqibatida uning uyi vayron bo'lgani, buning uchun hukumat tovon berishi kerakligini ta'kidlaydi. Odina Kamolova o'zi yashagan uy uchun Shuhrat Yo'ldoshev va Ixtiyor Ochilov onalarining uylari uchun Muzaffar Sultonov esa nogiron opasining uyi uchun tovon so'rab kurashib kelmoqda. Shikoyatchilar guruhi 17 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripovga 5 marta arz qilib borgan payti ularni hech kim qabul qilmagan va organ xodimlari ta'zig'ida yana Sirdaryoga jo'nab yuborilgandi. Sirdaryoda Sardoba tumanidagi Do'stlik mahallasi 1 may kuni Sardoba suv omborida yuzaga chiqqan texnogen falokat oqibatida eng katta talofat ko'rgan hududlardan biridir. Do'stlik mahallasi raisi Alisher Chinboyevning bergan ma'lumotiga ko'ra, mahallada jami 777 ta xonadon bo'lib, Sardoba ombori toshqinida ularning barchasi vayron bo'lgan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Paxta solig'i. Tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangandagi qurilish materiallari bozori tadbirkorlari paxtaga odam yollash uchun 800 ming so'mdan pul yig'ilayotgani haqida Ozodlikka 2 xabar yo'llashdi. Namangan shahrida joylashgan ixtisoslashtirilgan qurilish materiallari bozori, ya'ni Shamshiboy bozor rahbariyati 20 sentyabrdan boshlab paxta uchun pul yig'ishni boshladi. Har bir savdogardan 800 ming so'mdan pul yig'ilyapti. Prezidentimizning BMTda paxta terimida majburiylik yo'qligini aytgandan so'ng biz bu holat bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga murojaat qildik. Shikoyatimiz sizdan Telegram kanalida ham chiqdi. Biroq hech qanday natija bo'lmadi deydi ismi ochiqlanmaslikni so'ragan namanganlik tadbirkor. Toshkentdagi sobiq ippodrom, hozirgi Chilonzor buyum savdo kompleksi tadbirkorlardan ham ayni mazmundagi shikoyat keldi. Do'konning katta kichikligiga qarab 1 milliondan 2 million so'mgacha pul berish kerak ekan. Pul berishni xohlamaganlar o'zi paxtaga chiqsin deyishdi. Bu pulga o'rnimizga mardikor yollab paxtaga jo'natishar-emish, dedi toshkentlik savdogar yigit. Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan Chinni bozori tadbirkorlardan ozodlikka kelgan maktubda ham paxta uchun pul yig'ilayotgani yozilgan. Bozor ma'muriyati vakillari paxta mavsumi uchun tadbirkorlardan noqonuniy ravishda 1.5 million so'mdan pul talab qilmoqda. Bozor hududida 400 ta do'kon bor. Har bir do'kondan shuncha pul yig'ilsa juda katta summa chiqadi. Pul bermagan do'konlar esa qora ro'yxatga tushib, soliq inspektorlari tomonidan tekshirilar ekan. Matbuotda paxta terimi uchun majburiy pul yig'ish mumkin emasligi aytilmoqda, ammo Chinni bozori ma'muriyati aksincha yo'l tutmoqda. Tadbirkorlar 6 oy davomida ishsiz uyda o'tirdi. Endi bozorlarga ruxsat berilib, ish boshlanganda bu muammo yetmay turganida, deydi Chinni bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri. Jizzaxdagi Qo'shchinor bozori tadbirkorlari ham paxtaga odam yollash uchun 2 million so'mdan talab qilinayotganda norozi bo'lib, 23 sentyabrda ozodlikka shikoyat qilgandi. 1 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan bozor tadbirkorlardan biri so'nggi bir hafta ichida bozordagi deyarli barcha tadbirkor paxta uchun talab qilingan pulni yig'ib berganini aytdi. Bozor mulozimlaridan biri paxta uchun pul yig'ish topshirilganini tasdiqladi, biroq buni izohlashni istamadi. Chinni bozori mulozimi esa tadbirkorlardan pul yig'ilganini shunday izohladi. Savdogarlar bu pulni bozor rahbariyati cho'ntagiga olyapti deb o'ylayapti. Bizga topshirildi, biz bajardik. Bilamiz, karantin payti savdogarlar ishlamagani uchun qiynalib qolishdi. Lekin ko'pga kelgan to'y kim qiynalmayapti hozir, dedi Chinni bozori mulozimi. Tosh bozor savdo assotsiatsiyasining ozodlik bog'langan mulozimi esa nima uchun bozor tadbirkorlaridan paxta uchun pul yig'ilayotgani haqidagi savolimizga telefonda bunaqa savollarga javob bermayman deb go'shakni qo'yish bilan cheklandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasida so'zlagan nutqida mamlakatda bolalar mehnati va majburiy mehnat to'liq barham berilganini ta'kidlagandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya baliqchilik federal agentligining mahalliy bo'limi Kamchatka yarim orolidagi Avacha ko'rfasida suv ifloslanish holati bo'yicha ma'muriy ish qo'zg'atdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Kamchatkaga xizmat tashrifi bilan borgan Davlat Dumasi spikeri o'rinbosari Irina Yarovayaning so'zlariga ko'ra, ifloslanish haqida xabar tarqalishi ortidan mahalliy hokimiyat tegishli choralarni ko'rmagan. Avvalroq viloyat gubernatori Vladimir Solodov ifloslanish holatini yashirishga uringan mansabdorlar ishdan bo'shatilganini aytganida. Sentyabr oyi oxirida guvohlar Palaktir plyajida suv rangi o'zgargani haqida xabar qildilar. Mahalliy syorferlar suvga tushgandan keyin ko'zlari qizarib, terilari achishga boshlaganini aytishdi. Mahalliy aholi esa ijtimoiy tarmoqlarda qirg'oqda to'plangan dengiz hayvonlari fotosuratlarini ulashdi. Sohil yaqinidagi suvlarda neft mahsulotlari bilan ifloslanish darajasi normadan 3.5 martaga yuqori ekanligini, fenol ko'rsatkichi esa normadan 2.5 martadan ko'proq ekanligi aniqlandi. Jurnalist Yuriy Dud Instagramda Kamchatka sahillari yaqinida vertolyotdan olingan videoni ulashdi. Jurnalist videoda to'kilgan neft mahsulotlarini ko'rish mumkinligini ta'kidladi. Gubernator Solodov esa Instagramda ifloslangan ko'rfazdagi vaziyat okeanning o'zini o'zi tiklash qobiliyati tufayli ancha yaxshilanganini ta'kidladi. Bugungi kunda Avacha ko'rfazidagi vaziyat yaxshi deb ayta olaman. Odamlar dengiz bo'yida dam olishmoqda va umuman olganda okeanning o'ziga xos tiklanish qobiliyati tufayli vaziyat normallashmoqda. Hodisa sabablarini to'liq va puxta o'rganishga harakat qilamiz, ammo vaziyat so'nggi kunlarda sezilarli darajada yaxshilanganini ayta olamiz, dedi gubernator. gubernatori o'z video murojaatida. Gubernator avvalroq aholini qirg'oqqa sayohat qilmaslikka chorlagan edi. Bu orada mutaxassislar 200 kg suv, qum, cho'kindis jinslari hamda nobud bo'lgan mollyuska va jonivorlar namunalarini to'pladi. Namunalar Moskvada toksikologiya, kimyo va biologiya markazlari xodimlari tomonidan o'rganib chiqiladi. Mutaxassislar bu hodisa Kamchatkada Tinch okean floti bazasi borligi bilan bog'liqligini taxmin qilmoqdalar. Ularning so'zlariga ko'ra, chuqur suvda yashovchi jonivorlar ham nobud bo'lgani, u yerda uzoq vaqt davomida neft mahsulotlari to'planganini anglatadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi 43 yashar Baxtiyor Ahmedov Koreyaga ishga ketish maqsadida Profil Elite xususiy bandlik agentligiga pul berib aldangan 300 kishidan biri. Baxtiyor Ahmedov Ozod mikrofon dasturiga bog'lanib, aldanganlarga pul undirilishi sud hukmida ko'rsatilgan bo'lishiga qaramay, ularga pul berilmayotganidan shikoyat qildi. Baxtiyor Ahmedov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
2019-yil 13-martini to'lovganmizda.
Nechi kishi?
Hozir 300tadan oshamizda.
Bular hammasi andijonliklarmi? Bu firmaning o'zi Andijondagi firmami?
Yo'q, bu Toshkentda joylashgan. Toshkentda shu prezident darvogaga shu yo'liga ofis degan, katta ofis degan borib to'laganmizda shu yerga.
Demak, bu aytayotganingiz raqam 300 kishi butun respublika bo'yicha, butun mamlakat bo'yicha.
Butun respublika, Samarqand, hamma viloyatdan bor-da.
300 degan raqamni qayerdan oldingiz?
Sud bo'lib, sud hukm chiqardi hozir. 300 odamga mana hukmlarni ham chiqargan, hukmini ham o'qib kelganman Toshkentga borib.
Xo'p.
Yaqinda sud bo'ldi-da, 20-kunchi bo'ldi.
Sud hukmida nima deyilgan?
Sud hukmida Zonuzoq bilan dadasi bular mana xususiy bandlikka senatni nimasi bilan qarori bilan 2019-yil dekabr oyida xususiy bandlikka ruxsat berilganda televideniyalarda ham ketgan buni nimalari endi xususiy bandliklar mana Koreyaga, Germaniya va chet eldagi fuqarolarni ishga joylashtirish huquqi berildi degan mana nimalarida yoshlar kanalida hamma kanallardan ketgan. Shuni pul topshirganmiz.
Bu 300 degan raqam demak sud hukmida keltirilyapti.
Hukmida keltirilyapti.
Xo'p, sud hukmida nima deyildi? Sizlarda foydangizga biror narsa hal bo'ldimi?
Hukmida bizni foydamizga hal bo'lmayapti-da. Undirilsin deyapti. Jonuzoq bilan otasi yo'q mana bular dadasi Koreyada mana yuribdi. Koreyada yuribdi. Buni ishlab kelishmayapti.
Sud hukmida sizlarga pul undirib berilsin o'sha aybdorlardan deyilgan joyi bormi?
Hukmida aybdorlardan undirib berilsin degan joyi bor.
Xo'p, muammo nimada unda?
Kimdanligi noma'lumda, kimdanligi Ali Mahmud degan buni o'rin bosari bor edi, uni 8 yil birovga qolmasdi. Uni Lacetti mashinasi bilan yana qandaydir 9 million, 10 million pulni shunday chiqarib qo'ydi, shuni tender usin dedi, hozir 1 million oshib ketadigan bo'lyapti bizga. Lekin qolganini shu prezidentga murojaat qilamiz deb mana o'tgan safar to'planuvdik vazirlikda oldiga.
Qaysi vazirlikda oldiga?
Yo'q, Oqoyda oldiga bordik-da. Boruvdik shu yerda, xullas, kim tushga kirsin deb 24 kuni kim tushga kiradi dedi. Sentyabrda kirib oldi. Biz 20 kuni borganmiz, 20 kuni.
Hozir nimani xohlayapsizlar?
Biz endi xohlashimiz pullarimizni bersin deyapmiz-da. Endi shu prezidentga bizga iltimos yordam qilinglar, kimdir uyini sotgan, kimdir mashinasini sotgan, birovlardan qarz olgan.
Siz o'zingiz qancha pul berdingiz?
39 million. Uydagi alaqa kompyuter olam bor edi, kompyuter, PlayStation'im bor edi. Xatini kirishini kutib turardi. Shuni sotganmanda. Endi mana yerda Shohobiddin aka degan aka bor. U birovdan qarz olgan. Mana hozirgacha uyini o'yapti. Bitta ukamiz chekini sotgan, uchastkasini. U ham Andijonlik. Mahallamizda, mahallamizdan 5 kishimiz. Endi hali bilsangiz mana Xummun degan ham 1200 odamni oldaganda mana videolari ham chiqdi-yu, bosh vazir Abdulla Oriyev nimalarni jabrlanuvchilar to'plab turib, sud hukmidan keyin 1200 odamga ipoteka bankiga plastik otasan, plastik otilgandan keyin 24 soatda hamma fuqaroga pul tushish kerak degan topshiriqni beruvdi. Hamma rahmat aytdi. Prezidentga nima deb qo'yadi yurdi, rahmat aytdi, hamma duo qildi. 1200 odamga 39 million 40 milliondan to'laganlarni hammasini pulini tushirdi dedi u ham hukumat xususiy bandligiga, asl jabrlanuvchilarga hammasiga. Biz ham shunga o'xshab bizga ham pullarimizni bersin deyapmiz.
Baxtiyor Ahmedov bilan suhbatda tingladingiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qo'shrobotda yo'lga tashlab ketilgan jasad Zarmiton oltin konidagi o'g'rilikka aloqador ko'rilmoqda. Asakada jinsiy tegajoqlik qurboni bo'lgan 3 nafar yosh qizning ota-onasi gumondor ochiqda yurgandan xavotirda. Toshkent tumanidagi maktablarda hijobli va namozxona o'quvchilar ro'yxati tuzilmoqda. COVID-19 o'qituvchilar bepul tarqatilgan shubhali dorini ichishga qo'rqmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva MIB ijrochilarining harakatiga norozilik bildirib, o'zining yoqqan namanganlik ayol voqeasiga munosabat bildirdi. 2 oktyabr kuni o'tgan Senat majlisida Tanzila Norboyeva bu haqda gapirar ekan, agar o'sha yerning o'zida ayol asabiylashib, jig'ibiron bo'lib, yana turib olib haqqini talab qilavergan bo'lsa, MIB sabr toqat qilib qaytib ketib, ijroni keyinroqqa qo'ysa ham bo'lardi dedi. Namanganliklar o'z saytida e'lon qilingan videolavhada esa MIB xodimi qonun doirasida ish ko'rganini ta'kidlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu voqeaga munosabat bildirayotganlarning aksariyati MIB xodimining harakati noqonuniy bo'lganini yozishmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva Senat majlisida qilgan chiqishida bu voqeaga shunday munosabat bildirdi.
Men mutlaqo qoralayman. Masalan, o'sha qandaydir bu holat bo'yicha balki ayol nohaqdir. Balki o'sha majburiy ijro byurosi to'g'ri talab qo'yayotgandir. Lekin shu ayolni holatini ko'rish mumkin edi. Masalan, unda gapirishayotganingizda ham kimdir charchab qolgan, kimdir asabiylashgan, baqirib o'zini tutolmayotgan bo'ladi. U ham ayol emas bu. Bu salomatligida qandaydir muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shu masalani misol uchun majburiy ijro byurosi ijro qilishini qandaydir bir o'zini ichki qarori bilan farmoyishi bilanmi uni keyinroqqa surib mana shu masalani o'rganibmas, yana qaytaolmaydi. Lekin holat ayol yaxshilanib qolgandan keyin yana qaytib yoki ayol turmush o'rtog'imi yo boshqa qarindoshlarni orqalimi bu ijrosini qilishi mumkin edi. Agar chunki o'zida holat yomon bo'lib, ayol asabiylashib, jig'ibiron bo'lib, nima qilganda ham yana turib olib qarangi talab qilingan bo'lsa, unda men fikrim majburiy ijro byurosi oldida sabr toqat qilib qaytib ketib ijroni keyinroqqa qo'ysa ham bo'ladi.
Dedi Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva. Ozodlik 1 oktyabr kuni namanganlik ayolning o'zini yoqib halok etgani haqidagi maqolasidan so'ng O'zbekistondagi bir necha mahalliy telekanallar bu voqea haqida xabar berib, video lavhalar tayyorladi. Ammo bu ko'rsatuvlarda eng asosiy masala ayol ustiga benzin quygandan so'ng ham MIB ijro harakatini davom ettirgani, benzin quyilgandan to o't oldirguncha bo'lgan oradagi vaqt 13 minut davomida IIB xodimlari nega ayolni to'xtatib qolmagani, balki hammasi tomoshabin bo'lib turgani haqidagi holatga e'tibor qaratilmadi. 3 oktyabr kuni namanganliklar o'z saytida e'lon qilingan videolavhada Istiqbol mahalla fuqarolar yig'ini raisi Nodira Nazarova ayol ustiga benzin quygandan so'ng MIB xodimi Jobirxon Sobitxonovga ijroni to'xtatishni talab qilgani, lekin ijro to'xtatilmagani, ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori ham loqayt bo'lganini aytadi. Anca tortishuvlardan keyin Gulandom ichkaridan 1.5 litrlik baklashkadan benzin olib chiqib, ustiga quyib yubordi. Uchastkovoyga aytdim. Bir narsa qiling desam, uning qo'lida zajigalkasi bor, men hech narsa qila olmayman dedi. Undan keyin men MIP xodimi Jobirxonga tushuntirdim. Vaziyat jiddiylashib ketyapti. Keling, jarayonni to'xtataylik. Idoraga borib bitta dalolatnoma qilaylik. Juda bo'lmasa, ma'muriy jarimasini biz to'lab beramiz. Bo'lmasa, menga nisbatan qo'llang. MFA raisi to'sqinlik qildi. Men qo'rqib ketyapman, yangi ish boshlaganman desam, opa qo'rqmang, bu bizni qo'rqityapti, birinchi martasi emas, uydan chiqarmasam bo'lmaydi deb turib oldi, deydi Istiqbol MFA raisi Nodira Nazarova. Bu videolavhada Namangan shahar MIP xodimi Jobirxon Sobitxonov MFA dalolatnomasi asosida ijroni to'xtatish mumkin emas deydi. Mahalla fuqarolar yig'ini dalolatnomasi ijroni to'xtatishga asos bo'la olmaydi, deydi Jobirxon Sobitxonov. Shuningdek, MIP xodimi o'sha kuni 2 nafar o't o'chiruvchi ham bu tadbirda ishtirok etganini iddao qildi. Ammo ayol o'ziga o't qo'ygan videoda o't o'chirish qurollari bo'lgan xodimlar ko'zga tashlanmaydi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining xabariga ko'ra, Namangan shahar prokuraturasi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 103-moddasi, o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Asakada jinsiy tegajog'lik qurboni bo'lgan 3 nafar yosh qizning ota-onasi gumondor ochiqda yurganligidan xavotirda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik surishtiruvi ortidan asakalik 31 yashar erkakning yosh qizaloqlarga jinsiy tegajog'lik qilgani yuzasidan da'vogar ota-onalarining huquq tartibot idoralariga murojaati nazoratga olindi. Bu haqda Ozodlikka Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova 2 oktyabr kuni ma'lum qildi. Ozodlik surishtiruv jarayonida holatdan xabardor bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Ortekova bolalarga qarshi jinsiy zo'ravonlikning kechirib bo'lmas jinoyat ekanligini urg'uladi. Tergovgacha dastlabki surishtiruvni olib borgan Asaka tuman IIB tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda tegajog'lik hodisasi yuz berganini tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, hodisa yuzasidan tergovgacha surishtiruv ishlari tugallanib, ish Asaka shahar prokuraturasiga oshirilgan. Tergovchining aytishicha, joriy yilning 22-sentabr kuni tegajog'lik qurboni bo'lgan qizlardan biri tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan va uning iffatiga zarar yetmagani aniqlangan. Nimaga voqeadan 17 kun o'tib tibbiy ko'rik o'tkazildi degan savol ochiq qolayotir. Tergovchi jinoyatning voyaga yetmaganlar bilan bog'liqligi vajidan tibbiy ekspertiza xulosasini ozodlikka taqdim eta olmasligini bildirdi. Ekspertiza xulosasi qizning ota-onasiga ham berilmagan. Pedofillikda gumonlanayotgan shaxsning ismi va yashash manzili hamda yuzlashtirish chog'ida olingan tezkor suratlari ozodlikda mavjud. Tergovchining aytishicha, bu qilmish yuzasidan to'plangan hujjatlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 129-moddasida ko'rsatilgan jinoyat tarzida malakalash uchun yetarli. Modda shaxsning 16 yoshga to'lmagan aybdorga ayol holda unga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib, uyatsiz buzuq harakatlar sodir etish deya nomlanadi. Bu jinoyatda aybdor deb topilgan shaxs 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanadi. Tergovga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, dastlabki surishtiruv chog'ida gumonlanuvchi o'z aybiga iqror bo'lgan. Gumondor bilan yuzlashtirish chog'ida tegajog'lik qurboni bo'lgan 6 va 7 yasharlik 3 nafar qizcha aynan mana shu odam tegajog'lik qilganligini aytib ko'rsatma berishgan. Gumonlanuvchidan shaharni tark qilmaslik borasida tilxat olinib, tergov va sudga kelish sharti bilan qo'yib yuborilgan. Asaka tumanida joriy yil 4-sentabrda 31 yashar erkak 2 nafar 6 va 1 nafar 7 yashar qizni quyon ushlab beraman deb aldab, bedapoyaga olib kirib, tegajog'lik qilgan. Bu haqda ozodlikka gumonlanuvchini voqea ustida ushlaganini aytgan MFI faollaridan biri gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, hozir mahallaga navbatchi qo'yilgan. Tegajog'lik qurboni bo'lgan 7 yashar M ismli qizchaning otasi, 32 yashar kasalxona ishchisi MJ ozodlik bilan 1 oktyabr kuni bo'lgan suhbatda qiziga jinsiy tegajog'lik qilgan shaxs ochiqda yurganidan xavotir bildirdi. 7 yashar qizim hamma gapni to'liq aytmayapti. Xotinim ham gaplashib ko'rdi qizim bilan. O'sha uyat ish qismiga kelganda tili tutilib yig'layapti. Shu voqea bo'lgandan beri ruhiy holati yaxshi emas. Negadir ishni asossiz cho'zishmoqda. Men bu ish yuzasidan bosh prokuraturaga ham ariza tashladim. Arizam qabul qilingan haqdagi hujjat nusxasi bor. Lekin nega mening 7 yashar qo'shnilarimning 6 yashar qizlarini bedapoyaga olib kirib jinsiy tajovuz qilgan shaxs ochiqda yuribdi? Kim meni va qizimni himoya qiladi? Dedi suhbatdosh. Ozodlik bilan bir soatlik suhbat chog'ida qizchaning otasi voqea sodir bo'lgan paytda bedapoya egasi kelib qolgani bois gumondor qo'lga olinganligini aytdi. Qizlarga tegajog'lik qilayotganida mahalladagilar ushlab militsiyaga berishdi. Lekin chertishgani ham yo'q. Militsiya ishni cho'zib-cho'zib prokuraturaga o'tkazdi. Haliyam jinoyat ishi ochilmadi. Qizimni qo'ldan tutib tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Nomus iffati joyida, ammo yechintirib, shahvoniy uyatsiz ishlar qilgan o'sha odam. O'sha odam ozodlikda yuribdi, aybini tan olsa ham. Mahalladagi yosh qizlar uni tanib, yozib berishdi. Lekin nimagadir prokuratura va IIB bu ishni cho'zib yuboryapti. Yosh qizlarimiz maktabga borgani qo'rqishyapti, dedi tegajog'lik qurboni bo'lgan qizning otasi. Ozodlik tegajog'lik qurboni bo'lgan qizlardan biri bilan suhbatlashdi. M ismli 7 yashar qizcha o'ziga nisbatan qilingan tegajog'lik tafsilotlarini so'zlab berdi. Ozodlik tegajog'lik qurboni bo'lgan qizlarning video tasvirga olingan ko'rsatmasi bilan ham tanishdi. Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova ozodlik muxbiri bilan 1 oktyabr kuni bo'lgan suhbatda bu kabi holatlar respublikaning turli joylarida sodir bo'layotganligini tan oldi. Ombudsmanning ta'kidlashicha, bu kabi holatlarga qarshi kurashish uchun IIB hamda Bosh prokuratura bilan birgalikda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. 1 oktyabr kuni Oliy Majlis vakili Asakadagi holat yuzasidan ozodlik to'plagan faktlar bo'yicha surishtiruv o'tkazishga va'da berdi. Oradan bir kun o'tib bu ishning ombudsman nazoratiga olinganligini ma'lum qildi. Ozodlik Asakadagi hodisa va umuman yosh qizchalarga jinsiy zo'ravonlik borasida O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Ortikova bilan ham suhbatlashdi. Svetlana Ortikova ozodlik bilan suhbatda pedofil hujumiga nishon bo'lgan asakalik qizchalar bilan ruhshunoslar ishtirokida suhbat uyushtirilishi va gumondorning aybi tasdiqlansa qattiq jazolanishini ta'kidladi. Ortikova xonim oldimizdagi bir hafta davomida mazkur ish bilan prokuratura xodimlari jiddiy shug'ullanishini va jarayon nazoratda ekanligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqandning Qo'shrobot tumanida yo'lga tashlab ketilgan jasad Zarmaton oltin konidagi o'g'irlikka aloqador ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand viloyatining Qo'shrobot tumani tibbiyot birlashmasiga yaqin joyda 30-sentyabr kuni 20 yoshli yigitning jasadi topildi. Zarmaton oltin konida g'ayriqonuniy tosh qazayotgan payti tog' jismlari bosib qolgan bu yigit shifoxonaga olib borilayotganda vafot etgani aytilmoqda. Voqeadan xabardorlar hamda marhum qarindoshlaridan olingan bu xabarni Qo'shrobot tumani ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikka tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra tuman prokuraturasi hozirda mazkur holat yuzasidan tergov olib bormoqda. Bu Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi Zarmaton oltin konida so'nggi bir oy ichida ro'y bergan ikkinchi o'lim holatidir. Sentyabr oyi boshida noqonuniy tosh qazib olish uchun shaxsaga tushgan fuqaro katta kuchlanishli tok ostida kabeldan tok urishi oqibatida voqea joyida halok bo'lgandi. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan samarqandliklardan birining ozodlikka aytishicha, konda tosh bosib qolgan yigitni sheriklari chalajon ahvolda shaxtadan olib chiqib shifoxonaga olib borayotgan paytda jon bergan. Jasadni sheriklari yo'lga tashlab ketgan. Marhumning ismi ochiqlanmasligini so'ragan qarindoshi ham ozodlikka bu hodisani tasdiqladi. Qo'shrobot tumani ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikka 20 yoshli T.S.ning jasadi 30-sentyabr kuni topilgani, tuman prokuraturasi hozirda mazkur holat bo'yicha tergov olib borayotganini aytdi. Marhumning ismini ozodlik tergov sirvajidan ochiqlamaydi. Zarmaton va Qoraqo'ton oltin konlarida noqonuniy oltin qazuvchilar tosh ostida qolib halok bo'lgan haqida ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. Oltin konidagi so'nggi fojia sentyabr oyi boshida bo'lgandi. Noqonuniy tosh qazib olish uchun shaxtaga tushgan AK ismli fuqaro katta kuchlanishdagi yer osti kabelidan tok urishi oqibatida voqea joyida halok bo'lgandi. Zarmaton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi.
kon maxsus qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan konchilarning aytishicha, garchi bu hudud rejimli zona hisoblansa-da, mahalliy va yollanma ishchilardan iborat g'ayriqonuniy guruhlar bemalol kon hududiga kirib oltin qaziydi. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan samarqandliklardan biri o'g'irliklar qo'riqchilarning ko'z o'ngida sodir bo'lishini aytar ekan, kombinatni qo'riqlash xizmati bor, qo'riqlash xizmatining boshlig'i bo'ladi. Bitta puldor 5 ga yoki 10 ga yaqin bolani ishga yollaydi. Boyagi boshliq bilan kelishib pastga tushirib yuboradi. Hammasi uyushgan, qo'riqchilarning ko'z o'ngida bo'ladi bu. Boyagi o'lgan bola ham qaysidir boshliqni yoki puldorni ishini qilgan. Ularga bir qop tosh olib chiqsa 100 ming, 150 ming so'm beradi. Tushib chiqishini, konga o'tishini xo'jayin ko'taradi. Bunaqa puldorlar tumanda juda ko'p, deydi samarqandlik. Ozodlik bu iddao yuzasidan Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatidan izoh ola olmadi. Navoiy kon metallurgiya kombinati ishchilari Zarmaton va Qorakotonda oltin rudasi o'g'rilari so'nggi yillarda avj olgani, unga qarshi chora ko'rilmayotganini aytishadi. Kombinat ishchilaridan biri shu yil may oyida o'zi guvohi bo'lgan oltin rudasi o'g'irligi holatini qo'l telefoni yordamida videoga tushirib ozodlikka yuborgan edi. Qimmatbaho medallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish, yer qari uchastkalaridan foydalanish huquqi uchun litsenziyalar O'zbekiston Davlat Geologiya va Mineral Resurslar Qo'mitasi tomonidan beriladi.
O'zbekiston salomatlik.
O'tgan haftadan boshlab O'zbekistonda o'qituvchilarga gidroksixloroxin va sink preparati bepul tarqatila boshlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu tadbir koronavirus infeksiyasining oldini olish maqsadida yo'lga qo'yilganini bildirgan. Ayni paytda o'qituvchilar munozaralarga sabab bo'lgan gidroksixloroxin dorisini ichishga qo'rqishayotganini aytishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 sentyabrdan boshlab Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi maktablar o'qituvchilariga gidroksixloroxin yoki plakvinil hamda sink preparatini bepul tarqatish boshlandi. Bepul dori olgan o'qituvchilarning ozodlikka aytishicha, ular ushbu dorilarni ichishga qo'rqmoqda. 22 sentyabrda gidroksixloroxinni berishdi. Har bir o'qituvchiga 6 dona tabletkadan tarqatishdi. 28 sentyabrda esa sink preparatini 10 donadan berishdi. Boshida nima dori ekaniga tushunmadik. Dorilarning qutisiga faqat ingliz tilida yozilgan ekan. Keyin ingliz tili o'qituvchisi yordamida tarjima qilib qanday doriligini aniqladik. Bizga shu dorilarni ichsangiz COVID bo'lmaysiz deb aytishdi. Lekin har kimning organizmi har xil. Kimgadir bu dorilar mumkin emasdir. Bizni tekshirib ko'rmasdan berishdi-ku bu dorilarni. Shuning uchun shaxsan men bu dorilarni ichishga qo'rqaman dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchi ayol. Uning hamkasbi ham bu dorilarni ichmaslikni ma'qul ko'rganini aytdi. Avval o'qituvchilarni grippga qarshi bepul vaksina qilamiz deyishdi. Keyin uni bekor qilib bepul dori berishdi. Bergan dorilardan biri plakvinilni umuman ichmayman. Yozi bilan bu dori shuncha gap so'z bo'ldi. VOS taqiqlagan deyishdi. Keyin O'zbekiston ham uni taqiqladi, lekin qaytadan yana ishlatishga ruxsat berildi. Bularning hammasini internetda o'qiganmiz. Shuning uchun bu dorini ichmaslikka qaror qildim dedi. O'qituvchi ayol. Ozodlik bog'langan Toshkent tumanidagi maktablardan birining direktori ham o'qituvchilar orasida dori bilan bog'liq xavotir borligini tan oldi. Bizga rayonadan berishda olib kelib tarqatdik. O'qituvchilar to'polon qilib tashladi. Bittasi ichgan ekan, oshqozoni og'ribdi. Yana bittasini mazasi qochibdi. Bittasi bu taqiqlangan dori-ku deb keldi. Men ham ichmanglar unda deb qo'ya qoldim. Buni majburan ichasizlar deb berishmadi-ku. O'qituvchilarni himoya qilish uchun xayriya qilib tekinga berishdi, dedi maktab direktori. Shukurlarda o'qituvchilarga bepul dori tarqatish nafaqat Toshkent tumani, balki butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish maqsadida o'qituvchilarni ushbu ikki dori bilan bepul ta'minlashga qaror qilgan. Bu vaqtda 17 sentyabr kuni AUKA'da o'tgan brifingda Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati rahbari Layla Rustamova ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi Xalq ta'limi vazirligi bilan qo'shma qaror imzolab, o'tgan haftadan maktablarga ushbu dorilarni yetkazib berishni yo'lga qo'ydi. Ozodlik suhbatlashgan vrachlardan biri o'qituvchilar xavotirida jon borligini aytib, gidroksixloroxinni shifokor ko'rsatmasisiz ichmaslikni tavsiya qildi. Sink immunitet uchun foydali. uni vrach ko'rsatmasiz ham ichaversa bo'ladi. Lekin gidroksixloroxin uchun albatta ko'rsatma kerak. Bu dori ayrimlar uchun umuman mumkin emas. Masalan, homiladorlar, gepatiti borlar, buyrak yetishmovchiligi borlar, ko'rish qobiliyati zaiflarga mumkin emas. Shuningdek, ushbu doriga allergiyasi bor yo'qligi ham tekshirilishi kerak, dedi shifokor. O'qituvchilar ichishga qo'rqayotgan ushbu dori bilan bog'liq munozaralar joriy yil yozidan beri davom etib keladi. Yul oyida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti gidroksixloroxinni koronavirusni davolashda samarasiz ekanini e'lon qilgan ortidan O'zbekiston ham bu dorini davolash protokolidan chiqargani xabar qilindi. Biroq keyinchalik Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu dorini koronavirusga qarshi dorilar ro'yxatiga qayta kiritdi. O'zbek shifokorlari plakvinilning zarari haqida ilk bor Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonovning tez yordam ko'rsatuvi orqali oshkora gapirgandi. Keyinchalik Allamjonov O'zbekistonda koronavirusdan davolanishda plakvinilni qo'llashga qarshi chiqqan shifokorlarga tahdid qilingani haqida xabar qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda plakvinil biznesi bilan bog'liq tanqidlar kuchaygach, Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu preparat O'zbekistonga gumanitar yordam sifatida olib kirilishi va uning ortida moliyaviy manfaat yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent tumanidagi maktablarda hijobli va namozxon o'quvchilar ro'yxati tuzilmoqda, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Toshkent tumanidagi o'rta maktablarda o'qituvchilar hijob o'raydigan, juma namoziga boradigan o'quvchilar hamda ularning ota-onalari ro'yxatini tuzishga vazifalantirilgan nusxasi Ozodlikka yetib kelgan va o'qituvchilar to'ldirish kerak bo'lgan so'rovnomada maktabda o'qiydigan ro'molli qizlar va juma namoziga boradigan o'g'il bolalar, ularning ota-onalari ism familiyalari, uy manzillari, ota-onalarning ish joyi haqida ma'lumot so'ralgan. Shuningdek, ota-onasi chet elga ketgan o'quvchilar yoki diniy ekstremistik oqimga moyilligi bor ota-onalar uchun ham so'rovnomada alohida kataklar ajratilgan. Toshkent tumanidagi 12-son maktabning ismi ochiqlanmasligini so'ragan o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda ro'yxat yashirincha tuzilayotgani, ma'lumotlarni o'quvchilar va ularning ota-onalariga bildirmasdan yig'ib, tuman hokimligiga 2-oktyabr kuniga qadar berish topshirilganini aytdi. Ozodlik Toshkent tumanidagi bir necha maktab bilan bog'landi. Maktab mas'ullari ro'yxat shahar hokimiyati buyrug'i bilan tuzilganini aytishdi. Maktablarda o'quvchilar ro'yxatga olinayotganidan xabar topgan ota-onalar bu holatni diniy qarash uchun ta'qib sifatida talqin etmoqda. Maqsad nima? Diniy qarashi uchun o'quvchilarni ta'qib qilishmi? Vijdon erkinligi to'g'risidagi qonun qayerda qoldi, deydi Toshkent tumanilik ota-onalardan biri. Rasmiylar esa o'quvchilarning turli ro'yxatlarga kiritilishidan xavotirga o'rin yo'q demoqda. Toshkent tumani hokimligining yoshlar siyosati va ma'rifiy ishlar bo'yicha bo'limi mas'uli tuzilayotgan ro'yxatlar borasida Ozodlikka gapirar ekan, buni xavotirli joyi yo'q. Ro'yxat faqat namoz o'qishi yoki ro'mol o'rashiga qarab tuzilayotgani yo'q. Ijtimoiy himoyaga muhtojmi? Kam ta'minlanganmi? Ota-onasi bormi yoki ajrashganmi? Bundan maqsad ularning tarbiyasini maktab, mahalla va ota-onalar hamkorligida samarali tashkil etish, dedi. Bunday ro'yxatlar O'zbekistonning boshqa tuman va shahar maktablarida ham tuzilgan haqida Ozodlik avval xabar bergan. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 4-sentyabr kuni 4437 soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qaror asosida butun mamlakat bo'ylab yangi maxsus ro'yxatlar tuzilmoqda. Bunday ro'yxatlarni tuzish to'g'risida Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatga ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan. Ozodlikka turli shahar va tumanlardan kelayotgan xabarlar esa bu topshiriq bajarilayotganini bilvosita tasdiqlamoqda. O'zbekistonlik bloger Abbos Asad diniy qarashga qarab ro'yxatga olishlar mamlakat konstitutsiyasiga zid ekanini aytadi. Odamni diniy qarashiga qarab ajratish bu konstitutsiyaga qolaversa diniy erkinliklar haqidagi qonunga ziddir, dedi Abbos Asad. O'zbekiston hukumati doiralarida diniy radikalizm belgisi sifatida ko'riladigan hijobda yurish jamoat joylarida, jumladan maktab va oliy ta'lim muassasalarida taqiqlangan. 2 yil avval O'zbekistondagi barcha maktablarda yagona forma joriy qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston O'zbekistondan o'tayotgan fuqarolardan koronavirus PCR testi natijalarini talab qila boshlagan ortidan so'nggi 4 kunda chegaradan o'tuvchilar soni 15 mingdan 5 ming kishiga ozaydi. Bu haqida Do'stlik Qirg'iz-O'zbek chegarasining Qirg'iziston tomonida jurnalistlar uchun tashkil etilgan press-tur chog'ida chegara bekati rahbari Subatay Ismanaliyev ma'lum qildi. Sanitariya va epidemiologiya nazorati davlat departamentining O'sh viloyati va shahri bo'yicha muvofiqlashtiruvchining o'rinbosari Umurzaq Mamarasulovga ko'ra, chegaradan o'tishning bunday yangi tartibi amal qila boshlaganiga 1-oktyabr 5 kun bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Sanitariya va epidemiologiya nazorati davlat departamentining O'sh viloyati va shahri bo'yicha muvofiqlashtiruvchi o'rinbosari Umurzaq Mamarasulovga ko'ra, Qirg'iziston va qo'shni davlatlarda koronavirusga chalinish holatlari yana ko'payib borayotgan ortidan Qirg'izistonga o'tayotgan o'zbekistonliklardan PCR analizi natijasi talab qilina boshlandi.
PCR analizining rezultati attestatini bo'lish kerak.
Algoritm tartibiga muvofiq Do'stlik chegara bekati orqali O'zbekiston yoki boshqa chet davlatlar fuqarolari Qirg'izistonga o'tayotganida qo'lida PCR analizi natijasi salbiy bo'lishi kerak. Analiz natijasi Qirg'iziston hududida 72 soatgacha yaroqli bo'lib hisoblanadi. Agarda test natijasi yaroqlilik muddati o'tib ketgan bo'lsa, bu shaxs ortga qaytariladi. O'zbekiston yoki boshqa chet davlatlardan mamlakatga kelayotgan Qirg'iziston fuqarolari chegarada tashkil etilgan sanitar karantin postida ekspress test topshirib, tekshiruvdan o'tadi. Agarda ekspress test natijasida koronavirus aniqlansa, chegara bekatidagi sanitar epidemiologiya stansiyasida izolyatsiyaga olinib, tez yordam xizmati chaqiriladi. Deydi Umurzaq Mamarasulov. Unga ko'ra koronavirusga chalinish hollari ko'proq O'sh viloyatining O'zgen, Aravon va Qorasuv tumanlarida kuzatilmoqda. Umurzaq Mamarasulovning aytishicha, chegaradan o'tayotgan o'zbekistonliklardan koronavirusga test topshirishni Toshkent talab qilmoqda. Chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi Do'stlik avtoyo'l chegara posti bugungi kunda odatdagi tartibda ish olib bormoqda. Biroq koronavirus testi talab qilina boshlaganidan beri chegaradan o'tuvchilar soni keskin ozaydi.
Chet el jarandarining qabul oluvi va ularni mamlakatlik chegaradan o'tkazib kelishining negizinde jana Qirg'iz Respublikasining hukumatining 84-chi buyrug'i negizinde yurgizilyotadi.
Chet el fuqarolarini qabul qilish va ularni davlat chegarasidan o'tkazish kelishim va hukumatning 84-chi buyrug'i asosida olib borilmoqda. Yangi algoritm bo'yicha chegara xizmatida hujjat tekshiruvlarida o'zgarishlar bo'lmaydi. Avvalgi talablar bilan tekshiriladi. Bizgacha bo'lgan post karantin postida fuqarolarning tana harorati termometr bilan o'lchanadi. Agarda tana harorati yuqori bo'lmasa, davlat chegarasidan o'tishga ruxsat beriladi. So'nggi 4 kunda chegaradan o'tgan fuqarolar soni keskin ozaydi. Masalan, bungacha 15 mingdan 18 minggacha odam har ikki tomonga o'tib turgan bo'lsa, hozirgi kunda 5 minggacha ozaydi. Bunga fuqarolarning COVID-19 virusiga qarshi analiz topshirib, uning natijasini kutishiga vaqt ketishi sabab bo'lsa kerak deb o'ylaymiz, dedi chegara posti rahbari Supatay Ismanaliyev. Do'stlik chegara posti oldida chegaradan o'tuvchilardan mazkur test bilan bog'liq muammolar haqida ham so'radik. Namanganlik Nargiza Soliyevaning aytishicha, u avvaliga Qirg'izistonga 28 sentyabr kuni o'tmoqchi bo'lgan.
28 kuni keldik, kirgizmadi Qirg'iziston Respublikasiga o'tkazmadi. Test analiz javoblari bo'lish kerak deb, COVID-ga topshirish kerak dedi. Qaytib ketdik. Pashti bu yerda 500-600 ta odam studentlar kirgani kelishayotgan ekan. Hammasi qaytib ketdi. Keyin borib 28-chi kuni borib topshirdik. Yaxshi chiqdi. Kecha keldik. Hujjat bilan lekin qiynalmadik. Hujjatsiz bo'lsangiz kirgizmayapti-da. Bu ham 3 sutka ekan xolos, 72 soat. 72 soatdan keyin yana pul to'lab yana olar ekansiz-da, analizlarga yugurar ekansiz, olar ekansiz-da. Bu yerga kirish kerak bo'lsa, yana sarf xarajat, xalq qiynaladi.
Deydi Nargiza Soliyeva. Suhbatdoshining aytishicha, u testni Namangan viloyati sanitar osoyishtalik bo'limida bepul topshirgan. Unga natijani 6 soatdan keyin olib ketishi mumkinligi aytilgan. Eslatib o'tamiz, koronavirus pandemiyasi sababli O'zbek-Qirg'iz chegarasida 16 martdan joriy qilingan cheklov 2 sentyabrdan olib tashlangan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mahalliy rasmiylar keyingi vaqtlarda Afg'oniston shimolida markaziy osiyolik jangarilar, ayniqsa o'zbekistonlik terrorchilar ko'proq faollashganini aytadilar. Biroq kuzatuvchilar ushbu iddaoni tasdiqlamaydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Shimoliy Faryob viloyati hokimi Dr. Naqibulla Foyiq keyingi kunlar ichida mazkur viloyatning jang jabhalarida o'zbekistonlik jangarilar va boshqa bir qator chet ellik terrorchilar faoliyati mizoni oshganini iddao qildi.
O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iz.
So'nggi kunlar ichida Faryob viloyatining ayrim tumanlari, jumladan Qaysor, Almor, Gurzibon, Shirintagog va Davlatobodda o'zbekistonlik terrorchilar faoliyati oshgan. Ular toliblar saflarida turib, davlatga qarshi jang qiladilar. Hozirgi kunda Faryob viloyatida o'zbek terrorchilar orasida qirg'izistonlik va tojikistonlik terrorchilar ham kuzatilgan.
Atboy xorijiy bayroq tolib کار میکنند. فعالیت ازبکستان یا بیشتر شده.
Qator kuzatuvchilar mamlakatning shimol viloyatlarida jangari toliblar saflarida markaziy osiyolik jangarilar borligini rad qilmaydilar. Kuzatuvchi Asadullo Nadim so'nggi oylar ichida toliblar o'zbek jangarilarini bekitishga harakat qilmoqdalar. Chunki toliblar O'zbekiston davlati bilan aloqa qurganlar. Boshqa tomondan ular AQShga chet ellik terrorchi guruhlar bilan o'z aloqalarini kesganliklarini aytganlar deydi. Unga ko'ra, davlat rasmiylarining shimolda o'zbekistonlik jangarilarni urush jabhalarida faollashgani borasidagi iddaolari rasmiy Toshkentning Afg'oniston davlatiga bo'lgan tamoyilini kuchaytirish maqsadida amalga oshirilgan bo'lishi mumkin.
Ammo menimcha toliblar o'zbeklarga ijoza bermaydigan jabhaga shimolga kirsa, chunki toliblar diplomatiyasiga ko'p faol bo'lgan O'zbekiston bilan yaxshi rabitalari bor va O'zbekiston tabalari kelgari ularni jabhalarga urushaydi. Keyingi olib qoladilar, hatto kush qiladilar-ku ularni yoshirsalar, ularni javobga savob bermaydilar. Bu davlat iddiosi, u jumladan Foryob bo'lishini iddiosi ko'proq siyosiy rangi borki, O'zbekistonda aloqasini, tamoyilini ko'proq qilsa davlat markaziy Afg'onistonga.
O'zbekiston Islomiy harakati Taliban hokimiyati davrida Al-Qoida terror tarmog'ining muhim bir qismi sifatida faoliyat olib borgan. Mazkur harakat 2015-yili IShIDga bay'at bergan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.